Žalas Tybra, Mijas, Lairims visino Dievą, mūsų Tėvą, mūsų Kungo Pestytoją, Jėzus Kristus. Amen. Užspausi, kristyga draudzi, šis dienas Sveto Evangelijų, kas yra kspyts pie Lukas 9. Nodalia. Un tie maizajot, kāds uz ceļa uz viņu sacīja. Es tev iešu līdz, lai kur tu ietu. Bet Jēzus uz viņu sacīja, lapsām ir avas, un putniem apakš debes līdzas, bet cilvēki dēlam nav, kur norīt savu galvu. Un uz kādu citu viņš sacīja, nāc man līdzi, bet tas sacīja atļau man pa priekšu noiet un aprakt savu tēvu. Bet Jēzus tam sacīja, lai miroņi aprūk savus mirušos, bet tu ej un studini Dieva valstību. Un atkal kāds cits teica, kungs, es tev iešu līdzi, bet atļau man pa priekšu atvadīties no tiem, kas manā mājā. Bet Jēzus to sacīja, neviens, kas savu roku liek pie arka un skatās atpakaļ, nedar Dieva valstībai. Mēs tevi lūdzam un piesaucam. Dievs kungs, svētais gars, tu patiesības gars, tu atdzīvinātājs un spēka gars. Nāca tavām dāvanām. Nāca un sapnētu mūs, te mūsu iekšējā cilvēka. Un lieci, ka mēs paši esam viņa apliecinātāji un piepildītāji. Ja tās vārts ir mūžīga patiesība. Amen. Arī šī pestītāja saruna ar šiem dažiem cilvēkiem notiek tādī laikā, kad viņš ir ceļā uz Jeruzalemi. Kad viņa priekšā stāv viņa lielais uzdevums, ko viņam ir tēs uzticījis, šīs pasaules atraisīšana no grēka un atpestīšana, tēva prāta piepildījums, viņa valstības cenšana. Jēzus izskatā, Jēzus darbībā, Jēzus vārdos un to, ka neko viņš darīja, bija kaut kas neatvairami saistošs un pievilcīgs. Ja mēs tā varam sacīt, cilvēki varēja sajūsmināties un viņa redzēja tādu kā ideālu. Lūk, tā vajadzētu darboties, lūk, tā vajadzētu izturēties, lūk, tādam vajadzētu būt. Un tādā sakarā ap viņu bija vienmēr cilvēki, kas viņu ne tikai labprāt uzklausīja, bet arī labprāt gribēja viņam sekot, viņam līdzīgi kļūt. Darboties tā, kā arī viņš. Un šeit mēs sastopamies ar tādiem cilvēkiem, pestītāju viņam ceļā. Tur kāds nāk un saka, es tev iešu līdzi, lai kur tu ietu. Mēs varētu teikt, kāda liela brīnišķīga sajūsma. Es varētu teikt, kāds liels ieguvums, ja kādam pienāk klāt, kāds es iešu tev līdz, es gribu darboties līdz ar tevi, es gribu būt ar tevi. Jā, tas ir taisni tas, ko meklē cilvēki, kas vada pārējos cilvēkus. Tie ir tie partiju saukļi, nāciet līdzi, darbosimies kopā, veidosim mūsu ideālus piepildīsim tos dzīvē. Mūsu pestītāju vajadzētu būt sajūsminātam. Mūsu pestītājs atbild ļoti savādi. Viņš aizrādās kādiem apstākļiem, kuras jūs motājs cilvēks nav pamanījis, kuriem liekas šī skaistā diena, kad viņš tagad gribētu sekot Jēzum, ka tāda viņa turpināsies. Un viņš nezin, ka Jēzum nav pat pajumtes. Lapsām ir viņa pajumte, un arī putniem ir viņa listas, bet Jēzum tā nav. Un mēs vairs nekā nedzirdam par šo cilvēku. Ir tik ļoti skaisti kaut kādā labā darbā, brīnišķīgā uzdevumā darboties, kad visi tā sauktie ārējie apstākļi ir normāli, skaisti sakārtoti. Ir vienmēr klātais galds un klātā gulta, ir vienmēr šī atzinība, tās to pestītājs nesola. Viņa beigu vārdi arī mums dod vēlāk to izskaidrojumu. Viņš uzaicina kādu sev līdzi. Mēs zinām, ka šādus aicinājumus viņa bija teicis arī citiem. Toreiz tiem zvejniekiem, Pēterim un Cebedēja dēliem, teica, nāciet man līdzi, tie pamet savus laivus un kāja viņam līdzi. Un tagad viņš vēl kādam tādam cilvēkam saka, nāc man līdzi. Un tas aizbirdinās un saka, nu jā, priekšā vēl stāv tēva bēris. Ja nu kas gan dzīvē ir, var teikt, uzdevuma ziņā nopietnāks un neatliekamāks, kā norikt pie miera aizgājienu. Saka, nu, es patreiz nevaru, bet es pēc tam tulīt to varēšu. Pestītājs vairs mums neko vairāk par viņu nesaka. Viņš saka tādus pavisam dīvainus vārdus, pārgalvīgus. Gandrīz varētu teikt, vai tad tiešām tā var atbildēt, lai mirušie paši aprok savus mirušos, bet tu nāc un darbojies. Un tomēr viņš aizgāja sakārtot tēva bēris. Un vēl vienam viņš teica šo pašu aicinājumu, un tas teica, jā, ļoti labprāt, bet man pa priekšu jānokārto mājas apstākļi, man jāatvadās ir. Es nevaru tā aiziet no saviem draugiem, neteiciet, ar Dievas, no saviem tuviniekiem, no saviem vecākiem. Tas var ilgt vairākas dienas, jo, ja kāds dodas tādā uzdevumā, kas viņu saistīs tagad tālāk visu mūžu, nu tad ir tomēr arī tā, ka jāpārrauk kaut kā tās mīlestības un draudzības un tuvības saites, tas atkal prasa laiku. Pestītājs visiem šiem trim atbild ar vienu un to pašu atbildi. Neviens, kas savu roku liek pie arkla un skatās atpakaļ, nedar Dieva valstībā. Viņa aicinājumi nav aicinājumi pie kaut kādiem kopdarbiem un kaut kādā partijā. Kur mēs varam iestāties un izstāties, kur mēs varam darboties par tik, par cik mūsu spēki vai intereses to saista. Viņa aicinājums un viņa piedāvājums ir kaut kas daudz lielāks. Viņš pats iet, lai piepildītu pēdējo lielo uzdevumu Dieva valstības lietās. Lielo salīdzinājuma darbu salīdzinot grīcīgo cilvēku ar svēto mūžīgo tēvu, nevis visu. Viņš iet uzdendamies to, kas priekšā stāv, kas ir neizsakams un nesaprotams cilvēkiem. Šis beidzamais lielais darbs, kas beidzās ar sāpēm, ciešanā, nāvi, tas ir viņa ceļš. Tā ir viņa vaga, ko viņš cer šī pasaulē jaunajai sējai, jaunajam tīrumam. Un apustulis kādā vietā, cik raksturīgi arī saka, uzrunādams korintiešus, viņš saka, mēs esam Dieva līdzstrādnieki, mēs esam viņa armais, jūs esat viņa armais tīrums. Jūs esat kaut kas tāds, kam kaut kas ir jāpiepilda, un nevis tas, ko jūs tikai par tik un par cik jūs patiksies, jūs darīsiet. Jūs ieguldīsiet savu laiku, zināmas dienas, zināmas stundas savā dienā. Jūs noziedosiet no saviem līdzekļiem, no kādu ievērojumu daļu, bet tomēr pārējo paturēsiet taču savai rīcībai. Jūs atrausities no saviem draugiem, pat no savas ģimenes uz stundām, varbūt pat uz dienām, tomēr paliksiet viņu vidū. Dieva valstībā. Nav nekādas citas saites un saistības, kā šī saistība ar Dieva aramotīru. Kristus ir tagad tas, kas dēļ šo jauno vagu. Un tos, ko viņš aicina līdzi, tiem nav vairs atpakaļ ceļa. Tie nevar skatīties atpakaļ. Piemērs ir ļoti vienkārši. Kad mēs skatāmies, kā tas notiek dabā, kā notiek šī aršana. Acs ir piesaistīta pie atkla. Soris iet vienmēr tikai uz priekšu. Atpakaļ lūkošanās nama. Tas nozīmē visu lietu sajukumu un izpūstību. Tādā aprakstījumā pestītājs tēvotenes valstību mūsu vidū. Viņš pats iet šo ceļu. Viņš pats neskatās atpakaļ uz to, cik jauki varēja būt Ģenecerets ezera krastā vai Galilējas skaistajos puķotos laukos vai kaut vai Jeruzalemes templī runājot uz cilvēkiem, kas ar viņu drūzbējās. Tas viss ir tikai kaut kāds priekšdarbs, bet arī šis priekšdarbs ir katru reizi tikai solis uz priekšu armajā tīrumā līdz darbs ir piepildīts līdz galā. Debesu valstība necieš nekādu līdzās pastāvēšanu ar citām mūsu cilvēcīgajām rosmēm. Nekādu mūsu sadalīšanu daļu šurpu, daļu turpu. Tik asēja šī sadale, ka nekādas ģimenes saites, nekādi ģimeniskie pienākumi, kuri citādi cilvēks varētu saistīt, kādi nedrīkst un nevar stāties ceļā. Kādēļ? Vai šeit mēs paceļam savu skatu uz pestītāju? Tas, ko viņš dara, tas nav aizstājums ne ar ko citu. Tas, ko viņš dara, mums to nav iespējams to pārtraukt. Viens brīdis Getsemanē viņa lielajā sāpju pilnajā lūkšanas laikā. Vēlreiz šī pārbaude vai tiešām neatrauc savas rokas no arkla. Pat tās vagas, ko Dievs kā jaunu sākumu cilvēci tagad ar viņa asinīm, ar viņa krustu vēl. Vēl viņa pārbauda, kā viņš saka savu piepildījumu vārdu, tam ir jānotiek. Tavam prātam ir jānotiek. Nekas cits starpā nevar būt. Ja tas nāk starpā, tas sajauks, tas izposties vienā brīdī visu. Tevis valstība būs skaita ar visu to, kas mēs esam, ar visu to, kādi mēs esam. Viņa nebūs tādas citas prasības, nekādas citas kvalifikācijas, kā cilvēki mēdz pie uzdevumiem un darbiem tagad prasīt vai gaidīt. Vai pretī sniegt. Šī vienīgā kvalifikācija, šis vienīgā prasība ir šī. Neatlaist savas rokas no tā, pie kā tu esi saistīts ar savu pestītāju uzdevumu. Un arī pašā laikā tā pilnā apziņa, kur es būšu, tur būs arī mans mācīt. Es būšu. Vispirms viņam vajadzēja būt Getsemanē. Un tad viņam vajadzēja būt Golgatā. Un tikai tad nāca piepildījums. Kur es būšu, tur arī mans kalps, mans mācītājs būs. Un mans tēvs to godā. Saka kādā vietā mācekļiem šos dīvainos, neizprotamos vārdus. Kad tas pagodinājums, kas nāk no debesu tēva, par kādu cilvēku, par kādu viņa radījumu, viņš nāk no šīs pastāvēšanas uzdevumā. No šīs neatlaišanās, kas iet cauri, tam pašam sāpju mēram ciešanu lielumam nāves rūktumam, kā tam, kas ir šis aicinātājs un sūtītājs šī uzdevumā. Kristus Jēzus.
Neordinētais garīgais darbinieks, kuram ir tiesības, tiksim, nu, kristība, kristīgā tiesība būtu praktiski kā katram, kristīgā cilvēkam, bet, tiksim, kristības augšanām sagatavošanas un tas, ko tagad arī Anita teic, tas ir kaut kas katehizācijas, kāds vietas, nu, tad arī mirušo, pavadīšanas un visu tam līdzi. Nu, mūsu laukums ir vēl tā. To darīja pēc mums. Bet bija tā starpība. Nu, nav tā. Praktiski nebija jau kādreiz laikā nekāda starpība. Nu, Česters gandrīz ir tāds, kā iecelts amatā. Bet veidot ir tās pieminas ar asmītības no amata. Nu, tas ir vai tas baznīcas apkalpošanas. Viss, kas iekš, kas ir auta apkopšana un viss tas zvanīšana, tāpēc tā arī.
Zvanīcēji?
Lai īstenībā viena zvanīca, tad man vajag pagūt. Mums tas, sakārtāt, nebija kāpēc var noaisināties kārtīgās apsākos, kas ir.
Testers to veids? Permanders.
Nu, tagad, es saku, nu, tagad nav, es par, nevajag tagad nav vienu nekādu
strīdu. Jā.
Vēl bišķi vienu.
Divas jau ir.
Nav ko skaitīt.
Jā. Nē, pagājā.
Man tādu jums ir.
Bet tad ir cits jautājums.
Jums vēl šito.
Mēs tur esam
pārējums
līdzi,
to, ka piecinīt tiek apkalā. Apkalā divā. Parasti to vainu mācītājiem gadījis vienā korī dzird, ka slikta draudz, slikta draudz, neatmeklē mazmīt, vienāk mazmītšu. Nu tā. Viņu nenāk, jā, pareizi. Bet tas jāpēc, bet kā piesti viņu nenāk? Kāpēc? Tā kā ir bijuši tādi cilvēki, kas apmāk pirmā reizes baznīcu, gan no koncesa dzirdu ar šāvieniem un lielajiem sasniegumiem. Es saku, tā otrēļ mēs mūs nenāksim. Tas ir viens. Otra lieta, ja nav arī tas, viss centrējās tādī evaņģeliskā baznīcā, es saku tā, neloģiski. Tā viss centrējās, galva galā reducējās tikai uz sprediķi. Atstājas runāju. Labi runāju, nelabi runāju, švārtā runāju, tā tā labi runāju. Divkārtājums ir tas, kas saka mācītājs runāju. Un tas nav divkārtājums. Tas ir kāda daļiņa no divkārtājuma. Un tādā pārpastā veidā izceltīt kā par visu kopīju. Tas viņš nav. Nu jā, tad vajag tur kuplināt, Tā ir pašā garlaicībā, kur ir cilvēki, bet tas mācītājs saprot, ko viņš tur runā, ko viņš tur saka. To jau rāda sastrīpotās agendas, ka tur kaut kas vēl svītrots un kaut kas pārrakstīts pāri un tā. Viņš to nesaprot, kas tur jāgantā uzrakstīts. Viņš kaut ko liek tādu, kas liekas viņam būtu tomēr zītā. Līdz šitās te ar to nepietiek un tad kuprinā. Liturģija kaut kas tāds, viņa nezin, kāpēc tur tāda ir, un tad viņai tā jābūt. Bet pa to starpu jāieliek ir korītis, korītis tur, braši nodzied kaut kādu tādu smuku dziesmiņu. Jā. Un tad ir
uzreiz
tāda attēlpa uzreiz, un plausīties un tā. Un tās dziesmas arī tā kvalitāte ir. Nu tāda, 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 tāds garīgs trādījumi, vairāk nekas. Nu, un, bet arī tā, bet kādreiz mākslinieki, kādreiz mākslas kūrīti, kādreiz tiet kāds solists vai solists. Un tu man bija jāsaka, ka līdz tā kā vecais tirgustājs teicu. Mēs abi divi sakristējā klausamies, kas tu tev dziedāts. Ērtiņnieks bija, nu tagad ievērājumais diriģents Glāzums, pareiz vēl students, konzervatorijas students, un viņš bija ērtiņnieks Petrīs arī Bazdīts. Un viņš apgādāja ar tiem priekšnesumiem, ar tiem dziedātājiem, gan vakar par tām dziedātājām, ko es paši tā vidus interesēts, no sevi tā eksponēt, ka nu visam dzied, un tā tas Lāgamīčs tagad jau droši vien ir lielās dziedonas un tā. Viņš tas tā klausās. Nu jā, viņš saka. Nu, šitā jau ir tu vien beigām. Tāpēc, ka vārdus vairs nevar saprast. Jā, kamēr viņa ir iesācēja, tikmēr viņa katru vārdu izdzied tā, kā var saprast. Redziet, tā ir tā lielā māksla. Lielā baznīcā es esmu dzirdējis, ka tā balstā skalojās tādī cilvēkā un plūst, bet ko viņa dzied?
Jā, balstie kūvari tagad, tas mums tieši.
Nu, un tad, kad tā skūra dziesmas un tā braškūvars, bet viņa dzied kaut ko reliģisku. Tas reliģiskais tur ir par kaut kādām nenosakamām jūtām un šūpoliem, kur dvēseli šūpojas vai nešūpojas un tā. Ka mēs tā paskatāmies un pakāšam, bet priekš kā tas ir tur vajadzīgs. laika kavekļus. Cilvēkiem, kas nesaprot dievkalpojumu, draudzai, kas nesaprot dievkalpojumu, mācītājiem, kas nesaprot dievkalpojumu, tad tas ir tas, tas ir tas notis puļķis, ka iebīt tad, ka tad nevar tā atlaisties un paklausīties. Redziet, tas viss, tās visas ir liekās, vai pat kaitīgās lietas. Dievkalpojums ir kaut kas viengamājums. Viņš ir viens. Viņš ir viena sakarīga plūsma. Tur vidū nevar neko iestarpināt, ne avīžu sludinājums, ne šo, ne to, ne dziedājums, nekas. Tas tikai traucē, tas tikai tā sakot, dievkalpojumu pārtraucis. Tad, ko saka, vienreiz gadījās būt vienā tādā, viņi sauc par dievkalpojumu. Ja es pareiz atceros, 17 priekšnesumu bija. O, koris, korītis, vēlreiz korītis un kaut kas solītis un kaut tā visā. Kur tur bija kaut kas no tās liturģijas, tā pa to vidu, kāds kungstiens, tad tas viss tā pazuda aiz visu tā būšā. Mīļie draugi, visa vaina, tā mēs lietās ir tā, ka vispirms, ja draudze nav tā savā pašmācībā un arī tādā dziļā izjūtā, to apgūvusi kaut kā citādi, tad ļoti bieži ir tā, ka mācītāji to nepaveic. Un tur ir daudz grēku, ko varētu, tā sakot, ko varētu mācītājums iestarakumēt. Vispirms viņš nesaprot, viņš jau piesvītrojas agendu, viņš pierakstīs tā vai citādi kaut kā. Viņš nezin, kāpēc tas tur ir. Tā kā vienreiz torsa laikos bija pie tās jaunās derības emendācijas pie psalmiem. Es tad biju dalīgs, bet es dabūju to zināt. Netiek pāri pa tādu nesaprotamu teikumu. Tas kungs ir, jā, mans pestīšanas raks un augstais pārīgs. Raks. Raks ir govī un kazaļa raks. Bet kur tu, kāds pestīšanas raks var te būt? Nē, tas ir citā. Tur jāraks pestīšanas autors vai tā, kas to var saprast. Nu, es nezinu, kā man gadījās, tur tās lietas būtu klātas. Es teicu, lūdzu, tikai nesabojājiet svēto rakstu tekstu. Ir pestīšanas raksts. Palasiet veco derību. Palasiet vecās derības dievkalpojumu iekārtojumu un altāri, tā laika altāri iekārtojumu. Altāris ir vienāda mala četras stūris, koka vai akmens, pārvilts ar zeltu, ar ragiem visos stūros. Ragiem, burtiski ragiem. Piesieniet ziedojumus pie altarāgiem. Kas ir šie ragi? Viņi ir pestīšanas ragi. Ja vajātais noziedznieks, kuri vajā, teiksim, slepkavības dēļ, bet nevis apzināta slepkavības dēļ, bet tomēr tas, ko vācieši saka, tulšā, tas tevjušās, teiksim, nosišanas gadījumā, un tomēr viņš ir pelnījis nāru pēc likuma, ja viņš spēj sasniegt to vietu, kur ir altars ar pestīšanas ragiem, kur viņš ir pieķēries pēc pestīšanas ragiem, viņš ir neaizskarams. Viņu nevar raukt nost un nonāpēt, teiksim. Tad sākās, teiksim, lietas izmeklēšana varbūt citādā veidā. Bet tas ir tas mirklis, kad viņš ir paglābījis. Un tāpēc arī Dāvida dziesma saka, pestīšanas raks, mans laukstais palīdz, Mēs arī esam tādī pašā stāvoklī, ja mēs domājam salīdzinājumā, tad tas grēcīgā cilvēka stāvoklis, bet taisno svēto Dievu, kas mūs, var teikt, ko priekšā mēs esam pazuduši un pazudināti, mēs satveram to pestīšanas rādus. Pestīšanas kas? Mēs tādā redzam Kristus aizstāvniecību. Tā ir aizstāvniecība. Redziet, tā nesaprot lietas. Un tad tur ieliek kaut ko tā viekšā, ka nav nekādas jēgas. Nu, uzklausīt, kā pa brīnumu. Kā pa brīnumu. Atstāj tos pestīšanas rādus nenolaustus. Jā. Nu, un tā. Un nepārtaisīts. Redziet tā, nesaprot. Nesaprot, ap ko lieta grozās. Liturģija pārvēršās tikai tādā nesaprotamā sing-songā. Viens par to, kaut ko tur nodziet, kaut ko tur norunā, kur, kaut ko. Bet dievkalpojumam ir gājums. Loģisks, nepārtraucams, skaists, cēs ar vienu augstu, ar vienu vairāk iedams uz priekšu, ka viņš sākās ar bitni. Jā, pirms vecajā baznīcā, un tas nemaz nebūtu bijis nepareizi, ka dievkalpojums sākas nevis jau ar dziesmu, bet vispirms ar mācītāju, un ja viņam ir līdzi kāds palīgs vai ministrants, viņu ienākš viņu bikti. Tiesāmā ir kūks, un es tiesāmā ir tiesu. Un tad sākās tikai, es uzkārtu tā kunga altaru. Priekš nāk šis, un tad ir tas absolūcijas moments, savstarpējā absolūcija, un tad nāk dievkalpojums, kas tad arī, kur visa draudze līdzi ir ietverta, introits grēks sūdzi. Dieva žēlastības pasludinājums, absolūcija, slava, godinājums, gods ir tēvam dēvams, gods Dievam augstībā. Tas ir tas tā pirmā lielā pateicība pēc absolūcijas, pēc grēku piedošanas arī žādus. Dabīgi nemaz nevar būt citādi. Tam ir jābūt. Tas ir tas dabīgais arī gājums. Tam sako, teiksim, lasījumi, viens vai divi. Mēs esam savā baznīcā ieviesuši vecu paraugu, kāds arī Lutheram ir bijis, divi lasījumi. Parasti tā vecā derība, jaunā derība, vai apostolis un jaunā derība. Tādā veidā. Lai tas Dieva vārds ir pilnīgāks, lai viņš paskaidro pats sevi. Noslēdzās tas ar apliecību, ka tas ir draudzes, tas ir tas draudzes apliecinājuma veids. Mēs ticam. Nevis mūsu vietā tur viens mācītājs kaut ko nostāst no priekšā. Mēs ticam. Es to tā redzēju, nu, cik jau daudz kādu atpakaļ, tur var arī tā padrauka. Krimā, tā visticīgā patnīca viena vienīga palikusi. Es biju ar tevi dievkalpojumā līdzi. Jaudis sablīvēts pilds. Un tad arī dievkalpojumā gāju, bet tas, cik ārpatīk, tas bija tāds celsmīgs. Es jau to sapratu, tas pārējās lietas man nevisam bija daži skaidri. Ticības apliecība. Vienīgi nosaka. Visa draudze dzieda. Dziedā ar visu savu veseli un muti. Un dzied, viņa ir tas brīdišķības, ka viņa dziedā balsi. Nekūris, ne, tāpēc draudze. Skaisti. Kad es atpūrēju, ka visa draudze dzieda. Un labi, ka viņa ir tas. Labi, tad nāk tas pasludinājuma akts. Un tā ir, ja jau no liturģijas ir prasīts, ka mēs nedrīkstam nevienu liturģisko frāzi izrunāt bezjēdzīgi, nesaprastam. nevienu lasījumu nedrīkst lasīt, tā sakot, telegrafē. Vai ja kaut kāds pats ir tādā nedabīgā balsī kaut ko. Un viņš lasa vai recitē kādu pareizu, skaistu, lielu dievu vārdu. Un nevar saprast. Un nevar saprast no šī tā telegrāfa. Šodien mēs dzirdējām vienu labu lasījumu. Ka lasa ar izteiksmi, nozīmē ar izteiksmi. Evaņģelijas, kā jūs skatāties, ir kas? Tur bijās nepārtraukti autori. Tur runā Jēzus. Tur Jēzus atbild vai mācekli, vai tie ļaudis, kas tur vai iebildums. Tur rodas jauns paskaidrojums, ko paskaidro evaņģelists. Piemin tos apstākļus, un katrs tas, un katra šī situācija jāparāda arī ar balsi, ar izteiksmi. Ar izteiksmi. Jēzus sacīja, ka man iet pagad, es izdēju, ka es domāju, ka viņš ir dzīvības, un es domāju, ka mīļie draugi, tā ir telegramma. Tā ir telegramma. Tā mēs nerunājam savā savstarpībā. Kā mēs tagad uzreiz to neloģisko runāšanu, ka mēs to uzreiz it kā ieliekam kā dievkalpojumu. Nevar tā. Nu, tas ir mācīšanos jautājums un arī izjūtas jautājums. Tas ir tam lasītājum vai predikantam taisni tāpat. Visiem tiem, kas lasa Dieva vārdu vai liturģiju, arī liturģiju, jāsaprot, ko viņš lasa. Un tā saprašana ir jāietver tādī izteiksmē, kādu prasa loģiski tas lasījuma veidu, tā lasījuma vietu. Loģiski, nevairāk. Es atceros savu pamatskolu, mūsu pamatskolas skolotāju, un mums lika mācīties dzējas. Katru nedēļu bija nākošajā stundējā, kad cita dzēja jāiemācās, un bija jāuzsaka. Un tad viņa pārtausīja, ko tad tad abēr? Arī steiksmi vajag sacīt. Un lūk, tas tā norobežošanas ar bēršanas. Lai jau nobērt, nav nekad jā. Tas pats attiecās arī uz arī uzrunāto brīvumā. Arī runātam brīvumādam ir sava balss tādā nozīmē jāpārvalda, ka tā balss māk izteikt arī līdzi to saturu. Citāt tas saturs pazūd, ja viņš ir tādī bēršanā kaut kur iesprūgs. Nu, un tad nākošā daļa, kas pieslēdzas, tas ir tā augstākā daļa, tas ir tas, tas ir tas pievūkšanas, tas ir tā augstākā svētuma svinēšana, tas augstās svinības, svētā apanītiena svinības. Dzējā godbība. Un ir kā citādi. Es vienreiz to atkārtoju, ko es esmu jau kādreiz teicis, mani pārsteidza. Tas jau kādu labu lai, kurš jau atpakaļ ir tāds, nu, nezinu, cik gadu atpakaļ. Beidzumā kolekta, pateicība, benedikānus, cirka. Pēc svētā vakarīdien, nu, taču viss ir pabeigts, vai ne? Nu, tik jānoviet tas brīdis, ka tu līdās vēl svētīšanu, tad paduri vārā. Nē. Tagad ir tā īsā kolekta, mēs te pateicam Dievas. Es tā kā tā gadās, ka es tā nedaudz pamatu. Es kā visu daudz cilvēks. Tā arī šodien. Un tā ir. Nekad nav sacīts par to, ka nu, ka tādī brīdī jāmatāt mūsu cilvēks. Bet te ir tā draudzes veselīgā, pareizā izjūta. Viņa ir sapratusi dievkalpojumu. Un viņa zina, ka te tas summa summarum, tā īsā lūkšana, kas viņi ietver pateikt par Dievu vārdu un par Svēto sakramentu. Mēs to pateicam. Un tas man tā pateicība ir jāsaņem, ir jāizteic dziļā apzinībā un pazinībā. Un tāds labība. Tad ir vēl viena lieta tāda. Pati balss. Viena lieta ir izteiksme. Tiksim, ar izteiksme lasīt, ar izteiksme arī recitēt. Bet, ja to pedikalt un dievkalpojumu turētāju draudze nejūt, ka viņš svin kādu svētkus, tad arī viņa paliks nemaldīt. Būs viss korekti, noklausīsies, aizies. Redziet, un te ir mūsu balsī es pasaku tā pacelu tā balss. Nevis tā saruma balss, nevis tā avīzes lasīšana balss, bet tā balss, kas ir viena. Ir pusnoti augstāka, kura izsaka personīgo dzīvo līdz darījumu, līdz ir. Citām korekti būs viss. Tāpat kā uz lapas, kas ir uzrakstīts priekšā, viss tad būs nolasīts, nosacīts, bet aiz tā nekvēlos nekādu mums. Ir jāļūt. Tie ļaunis, kas mums saka tā vizuzdarbīs atvēl. Es esmu teicis, jūs atbildiet tādiem prasītājiem, ka jūs dabūliet katru svētdienu svētā vārdu. Viņa visos brīnišķīgos mīļos. Sirds pacilātībā, priekā, sirds sagraustībā. Grēku nožēlē, tad visu mēs esam. Bez tā tas ir tukšanā. Dievkalpojums ir svinības, svētki. Svētkas mēs nemurmanam ar lielieku galvu, tā. Mēs tomēr rājam sveicinam ar balsi, kas drusku ir augstāka nekā mūsu runātā balss. Viņa ir ar kaut ko kurināta, tā balss. Nē. Nē oratora māksla. Nē efekti, lai Dievs pasargā. Ir arī tāds veids, ko saka, radīt efekts. Priedziens, augsiens, mētāšanās roka, šito te praķi, jaudarīt prat. Tā draudzē pār, o šitu vīrus, mēs atsviesam. Tas ir tāpat, kā gaiļis nodzied, pakārtis. Bet tam nekā, viss ir tas pats, kas mēs. Tā nē, Dievam nav vajadzīgi efekti. Efekti ir vajadzīgi tāpēc, lai izraisītu afektu. Un afekti ir vajadzīgi, lai piesaktu defektu.
Jā, un tas bija kaut kas brīznīgs, kā viņš to darīja. Man bija trīs reizes kārtas, un bija kā un nāc, kā un zolēlīgā. Un visus pēc kārtas, viņš kancels lūkšanu, aiz lūkšanu turēja, un viņam tam bija izvēja astāršu biedu no acīm, kad viņš aizlūdz par to, ka tā, tas vīrs ir dusmīgs uz to savu sieviņu, bet tas sieviņa tik nemaz nav vaina. Un mums visiem bija šitā. Un ko tu domā, tam ir trešajā dievkalpojumā, piegāja pie viņiem vecāka sieva un teica paldies mācītāji par šito aizlūgumu. Tas man piegāja pie sirds. Ko katram vajag? Bet tas bija briesmīgi trešo reizi, bet kāds to bija. Un cits, kas arī bija šito, es tā labi atceros.
Redzi, kādreiz ir tā, kad tam miļiem sieviņam jāsaka, svītīgs jūs esat, ka jūs nedzirdat vai nesaprotat un tomēr ticat.
Bet viņai varbūt dzīvē kaut kas tāds
bija gadījums. Bet varbūt tā ir, jā. Nu, prasa tā, nu, atnāk viena mamma. Tā, nu, kā tā, nu, dikti jau bija jauki, nu, dikti jauki. Jā, nu, mācītājs, nu, tik skaisti runāja. Nu,